Бишкекте кечки саат 7 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламат, урматтуу угарман, Азаттык үчүнчү январдагы кечки берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстан узаган жылы үчүнчү ирет бийликти күч менен оодаруу окуясын баштан кечирди.
Президент коррупция менен күрөшөм деп ошол эле мезгилде жүрчөлүк коомчулук көтөрүп чыккан Райым миллиондун маселесине президент оодо салган жок.
Алдыда мына ушул баянды ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаевдин маегин угузабыз. Толкундук отурбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова кечки берүүлөрдү алып барып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Саламатсыздарбы? Алгач эл аралык кабарлардан. Индия бийлиги сыноосу аякта эле коронавирустун вакцинасын колдонууга уруксат берди. Бул тууралуу Hindustan Times гезити жазды. Индиялык Covaxin препараты организмге коронавирустун өлгөн фрагментин жеткирип, иммундук реакцияны чакырган классикалык схема менен таасир этет. Дары эки сыноодон өтүп, өндүрүүчүлөр үчүнчү фазасына ыктыярчыларды тандап жатканын кабарлашкан. Саламат сактоо тармагындагы индиялык бөйөкмөт уюмдар Covaxin препаратына уруксат берүүнү токтотууга чакырган болчу. Индия дүйнө жүзүндө COVID-19 вакцинасына талап жогору боло турган ири өлкөлөрдүн бири. Өлкө калкынын саны 1 миллиард 380 миллион адамды түзөт. Индияда коронавирус жуктуруп алгандар 10 миллиондон ашты. Ал эми дүйнө жүзү боюнча Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык 84 миллион адамдан коронавирус табылып, анын ичинен 1 миллион 800 миңдейи көз жумду. Кыргызстанда чет мамлекеттерге чыгуу үчүн COVID-19 илдетине текшерилүү үчүн эки мамлекеттик лаборатория иштеп жатат. Лабораторияда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эрежесине ылайык анализ ПЦР ыкма менен алынат. Бул тууралуу саламат сактоо министрлигинин басым сөз кызматы билдирди. Алар Бишкек шаарындагы Фрунзе көчөсүндөгү номур 535 үйдө жайгашкан. Экинчиси Ош шаарындагы Байтемир 53 дарегиндеги лаборатория. Кечиресиздер. Маалыматка ылайык анализ тапшыруунун баасы 1574 сомду түзүп, жыйынтыгы 3 тилде 6-8 сааттын ичинде чыгат. Бирок бул лабораторияларда, ооруканаларда дарыланып жаткан коронавируска шектелип текшерилген бейтаптарга артыкчылык берилет. Алар аксыз жана чет өлкөгө кетүү үчүн анализ бергендерден биринчи текшерилет. Мамлекеттик лабораторияларда чет өлкөгө чыгуу үчүн анализ тапшыргандарга кызмат көрсөтүүгө жетишпей жаткандыктан Саламат сактоо министрлиги анализ алууну каалаган жеке менчик лабораторияларга тийиштүү эрежелер менен аккредитациядан өтүүгө кайрылган. Саламат сактоо министрлиги Банецкий, Аква, Гемотест жана Интермедикал лабораториясына коронавирустун анализин алууга уруксат берди. Бирок учурда алардын экөө гана иштеп жатат. Баасы 2,5 миң сом. 2-январда социалдык тармактарда Бишкектеги лабораториялардын биринде коронавируска тест тапшырууга келгендердин тыгыны пайда болуп жатканы тартылган видео тарады. Созак районунун Кашка Терек айылында 1-январ түнү көмүр исине ууланып 4 адам каза болду. Алар 30 жаштагы келин жана 9 жаштагы баласы жана 4 жаштагы ийгиз уулдары болгон. Бул факт райондук милициянын кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кошуналарынын айтымында аялдын күйөөсү Орусияда иштеп жүргөн, келин кайын журту менен бир короодо, бирок өзүнчө үйдө турушкан. Борбор шайлоо комиссиясынын үгүт иштерине көз салган жумушчу тобу президентке талапкер Садыр Жапаровдун Каракол шаарындагы эл аралы эл менен жолугушуусунда театрлаштырылган көрсөтмөнү үгүт эрежесин бузуу деп таап, расмий эскертүү берүүнү сунуштады. Сунуш Боршайкомдун жалпы жыйынында чечилет. Жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбековдун айтымында 2-январдагы отурумга талапкер Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктуу өкүлү Александр Мошин дагы чакырылган. Мошин Жапаровдун жолугушуусундагы театрлаштырылган көрсөтмөнү штаб эмес, жергиликтүү тургундар өздөрү уюштурган деп билдирди.
Анан ал айтты, штабтын эч кандай тиешеси жок, уюштуруучулардын тиешеси жок. Бул тиги Караколдун өзүнүн немелери, жашоочулары, жергиликтүү жашоочулары өзүлөрү репетиция кылып, өзүлөрү келип ушундай батасын берип кетти деди.
Социалдык тармактарда президентке жарышка катышуу үчүн өкмөт башчы кызматын тапшырган Садыр Жапаровдун жолугушуулардын биринде театрлаштырылган көрсөтмө көрсөтүлдү деген сүрөт тарап кызуу талкууга жем таштады. Үгүт мыйзамдарына ылайык талапкерлердин жолугушууларында театрлаштырылган ар кандай шоуларга тыюу салынган. Талапкер эки жолу үгүт эрежесин бузган учурда жарыштан четтетилет. Президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү 15-декабрда башталган. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10-январда өтөт. Бул кызмат үчүн 14 талапкер атсалышып жатат. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жашы жателектерди зордуктагандардын тек жайы сүрөттөрү топтолгон маалымат базасын түзүүнү сунуштады. Сурабалдиева мындай пикирин Facebook'тагы баракчасына жазды. Цитата. Ушундай карта бизге дагы керек. Ар бир ата-эненин жалпы журтубузду назарына чыгарбасак болбой калды. 13 жаштагы кызды бир нече эркек зордуктаганы далилденгенде айылдаштары тескерисинче ал кыздын өзүн ата-энесин күнөөлүү кылып салган учурларга күбө болдук деп жазды. Вице-премьер-министр педофилдер жөнүндө маалыматтарды ачык жарыялаган тажрыйба Казакстанда бар экенин мисалга тартты. Ошондой эле Сурабалдиева ата-энелерге балдарга чочундар менен сүйлөшпөнү үйрөтүү зарылдыгын белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жасаган иликтөөлөрдүн жыйынтыгына алайык. Өткөн жылы 9 айда зордуктоо беренеси менен 269 иш сотко чейинки териштирүүгө алынса, 200-дөйү сотко жетпей токтотулган, 14 иш гана сотко жеткен. 54 иш жашы жетелектерге жыныстык ыдык көрсөтүү беренеси менен катталган болчу. Айгерим, азырынча менде ушулар.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында эми аба ырайы тууралуу маалымат. 4 январда Кыргызстан аймагында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн -24, күндүз -10. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -10, күндүз +4 градус жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн -10, күндүз +4. Талас чергесинде түнкүсүн -11, -16, күндүз +4 градуска чейин жетет. Ал эми Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -16, күндүз -7 градус. Бишкекте 4 январда кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн -6, күндүз -8 градус суук болот. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан өткөн жылы күздөгү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылыктын айынан эсеби боюнча үчүнчү ирет бийликти күч менен оодаруу окуясын баштан кечирди. Бул жолу дагы кадимки каршылык акциясы элдик толкундоого айланып, Ак Үй басып алынып, бийликти алмаштырууга негиз болгон бул окуяны кээ бирлери ынкылап деп, айрымдары ага төңкөрүш катары мүнөздөмө беришти. 10 жылдан кийин кайра кайталанып, бийликти күч менен алмаштырган бул урунтуу окуянын келип чыгыш себептерине, кесепеттерине жана болочогуна кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кезектеги жылдык баяндамасында сереп салды.
Парламенттик шайлоодон өтпөй калган 12 партиянын тарапташтары анын эртеси Бишкекте борбордук аянтка чогулуп, добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Буга бийликчил 3 партияга парламенттеги 120 депутаттык орундун 107 бериле турганы боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоонун алдын ала жарыялаган жыйынтыгы негиз болду. Алган добуштарынын жыйынтыгы боюнча Биримдик партиясы 46, Мекеним Кыргызстан 45, Кыргызстан партиясы 16 жана оппозициялык Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 13 депутаттык мандатка ээ болгон. Мекенчил саясий партиясы алгач аз гана добуш жетпей 7% босогодон өтпөй калса, кийин кол санакта 7% бир аз ашыгыраак көрсөткүч менен парламентке кирип мандат ала турганы белгилүү болуп калган. Бирок шайлоодон өтпөй калган партиялар бул жыйынтыкты тааныбай, бийликтин 3 партиясынын добуштарды жапырт сатып алуу жана административдик ресурсту колдонуу сыяктуу амалдар аркылуу шайлоону бурмалады деп айыптап чыгышкан. Тарыхчы, публицист, профессор Кыяс Молдокасымов бийликти алмаштырууга алып келген бул окуянын себептерин жана натыйжасын мындай
президент коррупция менен күрөшөм деп ошол эле мезгилде жүрт жөнү коомчулук көтөрүп чыккан Райым Миллиондун маселесине президент ооз ачалган жок. Ошон үчүн ал гана түгүл, ошол парламенттик шайлоонун алдында бийликтин партиясы менен жанаша Райым Миллион түптөп, анан ары демөөрчүлүк кылган партия ЭКОнун чыгышы, анан ага жанаша Кыргызстан партиясынын чыгышы элдин биротоло үмүтүн үзүп койду да. Аябагындай көп акча административдик ресурс аркылуу добуштар топтолуп, элдин нааразылыгы ого бетер күчөп кетти. Анан ушул шайлоо элдин көтөрүлүшүнө сылтоо болду. Бийлик көчөгө чыккан адамдар менен сүйлөшпөй койду, диалогко барбай койду. Натыйжада төңкөрүшкө, бийликтин алмашуусуна алып келди. Эми буну 3-чү революция деп дагы атап атышат, бирок азырынча 3-чү революция деп аташ мүмкүн эмес. Бул жерде эң негизги нааразычылык парламенттик шайлоого карата чыккан, президентти бийликтен кетиришти, өкмөттү кетиришти. Ошол эле таза эмес шайлоону өткөргөн парламент кайра сакталып калды. Революция деген ушул жаңы келип бийлик өзгөрүүлөрдү алып келген коомдун өзгөрүшүн айтышат да. Дагы эле мурунку эскилер келип, дагы эле эски система өкүм сүрө жолдосо коом таптатыр, башкача өзгөрүлөбү? Ошого жараша болот дейми?
Каршылык акциясынын талабына бийлик кулак салбай, эки ортодо чагым чыгып, 5 октябрь күнү кечке жуук аянттагы жаалданган топтор күч түзүмдөр менен кагылышып, 6 октябрга караган түнү түн ортосунан оогондо 2-жолку чабуулда Ак Үйдүн тосмолору талкаланды. Ошол эле маалда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Бирок анда тараптар сүйлөшүү үстөлүнө отуруп, кырдаалды турукташтырууга кеч болуп калган эле. Митингчилер башында бийликти сүйлөшүүгө чакырып, бирок президент оппозиция лидерлери менен жолугушууну ошол учурда эмес, эртеси эрте мененки саат 11:00 дайындаган. Бирок 6-октябрга караган түнү Ак Үй алынгандан кийин сүйлөшүү жүргүзүү маанисин жоготуп, мамлекет башчысы дайынсыз болуп, өлкөдө бийлик боштугу орун алды. Алгач президентти качып кетти дешкени менен Динанын Бишкекте эле экени белгилүү болгон. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган нааразылык акциясы кандайча Ак Үйдү басып алууга айланган жагдайды төмөндөгүдөй баяндады.
Биз башында партиялар боз үй палатка тигели деп ушундай чечимге келгенбиз да. Анан эле бир маалда эле бирөө чыгып кыйкырды: биз Беларусь эмес, биз туура бербейбиз, биз Ак Үйдү алабыз деп чыкпадыбы? Ак Үй бой деген талап күчөп кетти да. Уже ошол мезгилде президент кетсин деген талап башталды да. Анан Жеңиш Молдокматов президент менен сүйлөшөлү деп сүйлөшө турган болуп калдык. Ким барат анан Жеңиш экөөбүз бармай болдук президент менен жолугушуугачы. Мына 8:00 чейин Ак Үйдөн эч бир өкүлү келбесе болду, Ак Үй жакка жылабыз деп талаптар күчөп баштады да. Эмне турасыңар, жүргүлө, Ак Үй жакка кеттик депчи. Анан экөөбүз эми чыгып барып сүйлөшөлү десек чыга албай калдык, чыгарбай койду бизди. Анан ошо менен штурм башталып кетти. Анан чачырап качтык да. Анан кайра Ак Үйгө келсек эле Ак Үйдү короосуна кирип кетишиптир. Садыр Жапаровдун адамдары жок болчу, андачы бүт жерде элечи лидерлер каякта жүрөсүңөр, лидерлер эмне болгондой эле, элдин баары эле лидерлерди издеп эле жинденип атышыптыр да. Анан мен көргөндөрдөн ошо Сурабалдиева жүрдү, Жеңиш жүрдү, биз да ошентип жүрдүк. Ар жерге барып кынчташууну көргөн жокмун мен. Ак Үйдү алып атканда Атамбаевдин балдары жүрдү, Темирлан жүрдү, Кадыр жүрдү, Атамбаевдин балдары жүрдү ошол жерде, ошолорду көрдүм мен.
Байкоочулар бийлик менен оппозициянын ортосунда шайлоонун жыйынтыгын карап чыгуу жана кырдаалды жөнгө салуу боюнча эч кандай сүйлөшүүлөр жүрбөгөнүн белгилешкен. Бул окуянын шаары менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимов баштаган саясатчылар абактан чыгарылган. Ак Үй алынып, президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон өлкө жетекчилигинин каякта экени 3 күнгө чейин белгисиз болуп турду. Ошол учурда окуялар чагылгандай тез өнүгүп, кырдаалдын кескин курчуп кетишинин себептерин бийликтин Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партияларынын шайлоодо атаандаша добуш топтоп, парламентте 90-дон ашуун мандатты өз ара бөлүп алганы коомчулукту өзгөчө кыжырданткан жагдай менен байланыштыргандар бар. Ошол эле кезде Биримдик партиясынын тизмесин баштап барган саясатчылардын бири, мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров мына ошол учурда бийликте саясий көрөгөчтүк жетишпегенин моюнга алды.
Сооронбай Шарипович алдын ала билиш керек эле, бул кишинин дагы ошо көрөгөчтүгү жок болуп калды окшойт да. Себеби ушундай окуялар болуп кетүүсүнү ал киши билиш үчүн тилекке каршы ошо тиешелүү кызматтар объективдүү маалымат бербестен, эң оолу Райым Матраимов боюнча тилекке каршы өз убагында туура чечим кабыл алынбады да. Өз убагында өз ордуна койгондо менин оюмча мындай иштер болмок эмес. Ушул иштерди териштирип жоопкерчилигин кароо эмес, бул Мекеним Кыргызстандын бийликке сүрөгөнү ушул экинчи өтө чоң катачылыгы, мүчүлүштүгү болду деп ойлойм да. Албетте биздин дагы түздөн түз жоопкерчилигибиз бар. Мамлекетти ушундай бир тополоң болуп кетишине шарт түздүк десем да болот да. Ошол эле мына форма 2 менен же болбосо дагы башка туура эмес иштерди тыя албагандыгыбыз, ошонун кесепетин көрө албагандыгыбыз үчүн албетте биздин дагы жоопкерчилигибиз бар.
Бул мезгилде айрым оппозициялык партиялар өз ара макулдашып, Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров жетектеген координациялык кеңеш түзүлгөнү менен, бирок ал демилгени колго алып кете албады. Анткени ар түрдүү көз караштагы саясий күчтөр өз ара келише алган эмес. Бул партиянын тизмеси менен шайлоого барган коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев күч түзүмдөрүн кароого барып, бирок көп өтпөй эле ал жактан кетирилген. Өмүрбек Субаналиев бийлик 3 күндөн кийин гана өзүнө келип, күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин алмаштырып, аскердик абал жарыялап, демилгени кайра өзүнүн колуна алганын төмөндөгүдөй белгиледи.
Ошол маалда президент качып кетти, өкмөттүн мүчөлөрү баары качып кетти, генпрокурор качып кетти, ГКМнын председатели качып кетти, министр качып кетти, зам министрлер менен жалгыз эле Орозалиев калган. Мен как легитимный генерал, а Курсан Асановду мен чакырдым. Сен азыр МВДге барып туруп как ветеран жумуштун баарын түзөл деп. Ошон үчүн 3 күндүн ичинде биз жана кошундарды, ДНДларды организовать эттик. Жээнбеков 3 күндөн пайда болуп калды, начальник генштабты кое койду, анан военный положение киргизип, бул кайта өзүнүн бийлигин орнотом деди да. Анан алар координатор Субаналиевди өзүнүн офисине кетиргиле деп. Анан Салиев баш болуп алар айтты: Оолбек Исакович, сиз өзүңүздүн эмеңизге кетпесеңиз биз уят болуп атабыз, деги Жээнбеков айтып атат деди. Биз кеттик, болду.
Иш жүзүндө президенттен, өкмөттүн жана тиешелүү министрликтердин иштеши үзгүлтүккө учураганы менен бийлик органдарынын ыйгарым укуктарын эч ким токтоткон эмес. Ошол эле кезде ар кайсы топтор башкаруу органдарын басып алып, саясий күчтөр өз ара тирешип, бийлик үчүн күрөш кооптуу чекке чейин жеткен. Жогорку кеңеш 6 октябрь күнү кечинде Бишкектеги Достук отелине кезексиз жыйын чакырып, төраган алмаштырып, премьер-министр Кубатбек Бороновтун отставкасын кабыл алган. Анын ордуна мөөнөтүнөн мурун абактан чыгарылган Садыр Жапаровдун талапкерлиги көрсөтүлгөн. Бирок кворум болгон эмес деген негизде анын чечимдеринин легитимдүүлүгү боюнча маселе чыккан. Ал эми башка бир саясий күчтөр талашып тартышып отуруп, мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун талапкерлигине токтолушкан. Ошол эле кезде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 9 октябрь күнү тарапташтар менен борбордук аянтка келип, Өмүрбек Бабановду колдогон күчтөргө бириккен. Алмазбек Атамбаев митингде чыгып сүйлөп, парламент премьер-министр менен спикерди альтернативалуу негизде шайлашы керектигин айткан болчу.
Чогулуптуруп, ар бир премьер болом дегендерди угуптуруп, спикер болом дегендер ар бири сөйлөп берсин. Өздөрү тамдап туруп, Райым менен Сокеден, Шарыман Шарипстан коркпой, Кудайдан коркуп, элден коркуп бирөөнү шайлап берсин бизге. Алар кетип мына жаш жигиттер келсин бийликке. Токтогазиев келеби, Бабанов келеби. Биздин максат калыс жакшылап карап, өзүнүн кычыгын ойлобой депутаттар кыргыз элинин келечегин ойлосун. Бизге Кыргызстан керек, бизге Кыргызстан керек. Биримдик керек, бизге ынтымак керек. Биримдик партиясыбыз, элдин биримдиги, элдин келечеги керек, элге үмүт керек.
Ошол эле учурда өкмөт үйү жайгашкан эски аянтта турган Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин колдоочуларына ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун тарапташтары келип кошулуп, алар митингде абактан чыккан Алмазбек Атамбаевди айыптаган билдирүүлөр менен чыгышкан. Ошол эле кезде бул топ Садыр Жапаровду өкмөт башчылыкка көрсөткөн чечимди колдоп, анын бекитилишин талап кылып митингде турган. Эки тараптын тиреши курчуп, Садыр Жапаровду колдогон топтор борбордук аянттагы Атамбаев менен Бабановдун тарапташтарын сүрүп чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кийин аянттан качкан Алмазбек Атамбаевди жана анын шериктерин кармап, башаламандык уюштуруу беренеси боюнча камакка алган. Мына ошол учурда абактан мөөнөтүнөн мурун бошотулган Сапар Исаков менен Албек Ибраимов табылбай калган. Ал эми Өмүрбек Бабановдун ошондон кийин үнү чыкпай калып, кийин ал өзү Садыр Жапаровду колдой турганын жарыялаган. Ошентип парламент 10 октябрда Садыр Жапаровду өкмөт башчылыкка көрсөтүү маселесин кайра карап бекиткен. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев экинчи ирет чогулган кезексиз жыйында төрагалыктан баш тартканынын себептерин төмөндөгүдөй белгилеген болчу.
Биз бүгүн ушул күн тартибине өкмөттүн программасын, өкмөттүн структурасын, өкмөттүн курамын биз бүгүн карап өкмөттү бекитишибиз керек. Себеби 6 октябрда ушундай эле кезексиз жыйын болгон. Ошол жерде 61 депутат катышып, ошонун дагы маселеси бүгүн абдан көп болуп атат. Ошол 6 октябрдагы кезексиз жыйында төрага болуп шайланган. Бирок өзүбүздүн коллегалардын арасында туура эмес чечилди, легитимсиз болуп калды деген абдан көп сөздөр айтылды. Мен анын баарын туура түшүнөм. Анткени ошол 6 октябрда кечки саат 19:00 кырдаал абдан татаал болуп турганда биз ошол депутаттардын баары чогулуп ушундай чечимге келдик. Ошол убактагы жоопкерчиликтин баарын моюнга алып, мынабул кырдаалды ичине турукташтырганча мен макул болуп төрагалыкка сиздер шайлап бергенсиздер. Эми бүгүнкү күндө элдин баарында, мамлекетте мыйзамдуулук мындамдары дагы бузулбай түш жүрсүн деп мен азыр баарыңыздардын астыңыздарга ушул маселени көтөрүп атам. Мен өз ыктыярым менен отставкага берип алам.
Кыргызстандагы мына ошол кездеги саясий кризис учурундагы саясий күчтөрдүн ошол кездеги сүйлөшүүлөрүнө чет мамлекеттик жогорку кызмат адамдары да аралашкан. Орусиянын президенти Владимир Путиндин тапшырмасы менен анын администрация жетекчисинин орун басары Дмитрий Казак Бишкекке учуп келип, президент Сооронбай Жээнбеков жана Садыр Жапаров менен жолугуп, кырдаалдан чыгуу жолдорун сүйлөшүшкөн. Башында президент Сооронбай Жээнбеков кырдаал турукташкан соң кызматын тапшырарын айткан. Кийин ал өлкө укуктук жолго түшүп, парламентке кайра шайлоо өткөнгө чейин кызматын тапшырбай турганын жарыялаган. Мына ошол учурда бир топ белгилүү саясатчылар дагы президент мындай учурда кызматын таштап кетпеши керектигин талап кылышкан. Бирок ал мамлекеттик резиденцияда Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен болуп өткөн жолугушуудан соң чукулунан эле президенттикти тапшыруу боюнча өз ыктыяры менен арыз жазганы жарыяланган. Ошентип президенттин милдетин аткаруу жаңыдан эле бекитилген премьер-министр Садыр Жапаровго жүктөлгөн. Ал эми Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамы ыйгарылып, бийлик алмашуу жөрөлгөсүз жүрүп, өлкөдөгү кырдаал бир кыйла жөнгө салынгандай болду. Коомдук ишмер, саясатчы Тойгонбек Калматов муну өз ара мунасага келүүнүн жыйынтыгы катары баалады.
Эми мынау октябрда болгон окуяны биз шайлоо жыйынтыгына нааразы болгондор делип айтылып атат. А бирок ошонго чейин чыдамкайлыктын чашасы толуп, кийин ал шайлоодогу мыйзамсыздык просто катализатор болуп берди да. тамыры курап калган дарак кичинекей шамал болсо кыйрап кала тургандай эле бийлик ошондой акыбалга келип калган экен, өзүн өзү кыйрап калды. Ай ошондой деңгээлге жетип калган экен, просто бийлик өзүн ташка кете албады и кулап калды. А бул жерде мен айтар элем, мына Кыргызстандагы укук коргоо органдары өздөрүнүн функционалдуу милдеттерин берген анттарын аткара албады, анга даяр эмес экен да. Президент бийликти өткөрүп бериши каргасыз болду. Анан экс президент деген наам берелик, ауроңуз менен калып калыңыз, өзүңүз каалооңуз менен арыз жазып бериңиз деген сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 6 жылга шайланган президент 3 жылда тем более нааразылык менен кызматтан кетип атса, эл көтөрүлүп бийликти алмаштырып атса, Сооронбай Шарипович арызын жазып берип, экс президенттик наамды алды дагы ошонун үзүрүн көрүп жашап атат азыр.
Кыргызстанда болуп өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон саясий партиялардын тарапташтары Бишкекте борбордук аянтка чогулуп, 6 октябрга караган түнү Ак үйдү басып алышкан. Милиция жана башка күч түзүмдөрү митингчилер менен баштапкы кагылышууда алардын мийизин кайтарып, борбордук аянттан сүрүп чыгарган. Бирок алар экинчи ирет топтолуп келип, борбордук аянтка карай чабуулга өткөн учурда күч түзүмдөрүнүн координациясы жоголуп, элдик толкундан улам милициянын күчтөрү чачырап, качууга аргасыз болгон. Кагылышуу учурунда бир жаран каза таап, ондогон киши оор жараат алган. Күч түзүмдөрүнүн арасынан дагы 50 чукул адам жабыр тартканы жарыяланган болчу. Бул окуялар учурунда күч түзүмдөрүнүн жетекчилери дайынсыз качып жок болушканы белгилүү болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыз. Азыр эми ушул саат карата топтолгон жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Индия бийлиги сыноосу аяктай эле коронавирустун вакцинасын колдонууга уруксат берди. Бул тууралуу Hindustan Times гезити жазды. Кыргызстандан чет мамлекеттерге чыгуу үчүн COVID-19 илдетине текшерилүүнү 2 мамлекеттик лаборатория жүргүзүп жатат. Лабораторияда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эрежесине ылайык анализ ПЦР ыкма менен алынат. Сузак районунун Кашка Терек айылында 1 январ түнү көмүр исине ууланып 4 адам каза болду. Алар 30 жаштагы келин, анын 9 жаштагы баласы жана 4 жаштагы эгиз уулдары. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жашы жетерликтерди сооруптагандардын тек жайы сүрөттү топтолгон маалымат базасын түзүүнү сунуштады. Сурабалдиева мындай пикирин Facebook-тагы баракчасына жазды. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү маек менен уласак, кыргызстандыктар 10 январда 6-кы президенттин шайлаганы турат. Жаңы бийлик бул жолку шайлоо нүктөгүндө канчалык бейтараптуулукту камсыз кыла алды? Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаев Азаттыкка маек курган. Аманбаевке кесиптешим Кубат Касымбеков суроо азаткан эле.
Бак мырзам, студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Көпчүлүктүн көңүл борборунда турган президенттик шайлоо маселеси тууралуу маегибизди баштагым келип жатат. Мына 10 январда Кыргызстан 6 президенттин шайлаган жатпайбы, анан талапкерлердин баарына бирдей шарт түзүлдү деп азыркы бийлик мындай сөз бере алабы, кепилдик бере алабы?
Сөз дагы берсек болот, кепилдик дагы берсек болот. Анткени кыргыз эли өзү күбө болуп атат. Кыргызстандын тарыхында мындай таза салыштырмалуу түрдө албетте шайлоо өтө элек болчу. Административдик ресурс дээрлик эч колдонгонго толук колдонууга тыюу салынды. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан баардык президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлерге бирдей укук берилди. Эфирден дагы, баардык жерден дагы жолугушууларды өткөрүүгө дагы. Бул экинчиси. Үчүнчүсү ошол кайсыл бир идеяны колдогон топторго дагы мүмкүнчүлүк берилди.
Баардык шарттар түзүлдү деп белгилеп кеттиңиз. Буга чейинки маектериңизде дагы айтып жүрөсүз. Ошол учурда айрым талапкерлер коомдук телеканалдагы кайрылуусунда болобу же эл алдында чыгып сүйлөп атканда болобу, коом менен жолугушуусунда бизге тоскоолдуктар жаралып атат. Кайсы бир аймактарга керек болсо кире албай калып жатабыз, же болбосо коркутуулар болуп жатат деп атат. Мунун өзү деле мисалы сиз айткан административдик ресурсту колдонулган жок деген сөзүңүзгө каршы келип жаткан жокпу?
Кайсы талапкер эмне деген факт айтты, мага келтирип берилечи?
Адахам Адумаров айтты, Калибек Иманалиев айтып жатат. Адахам Адумаров мисалы ысык көлдөрүнө кире албай калдык деди. Абдел Сегизбаев болсо биздин жигиттерге коркутуу жүрүп жатат, керек болсо бир физикалык жактан дагы коркутуулар болуп жатат деп айтып атат. Бул баары бир талапкерлердин билдирүүсү болуп жатат да, буга бир өкмөтпү реакция кылыш керек да?
Сөзсүз түрдө реакция кылыш керек. Алардын айткандары жөн калбайт. Бирок алар конкреттүү факты менен биз бул күнү бул жерге барсак булар киргизбей койду деп бир факты менен кайрылса сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы ар бир талапкердин өзүнүн ички дүйнөсүнө, өзүнүн ниетине жараша болот. Алар ошондой сөздөрдү айтуу менен кандайдыр бир саясий упай топтогонго аракет кылып аткандар мүмкүн. Анткени себеби азыр буга чейинки шайлоорго салыштырмалуу шайлоо абдан таза өтүп атат. Номер 2 формат жок. Ташып келип коркутуп үркүтүп добуш бердирүү деген жок. Добушту сатып алуу деген жок. Административдик ресурсту колдонуу деген жок. Врачтарды, дарыгерлерди, мугалимдерди алып барып зордуктатып добуш бердирүү деген жок. Андай жок. Баардыгына бирдей шарт түзүлүп берди. Кааласаң каалаган сөзүңдү айт, эфирге чык, өзүңдүн программаң менен элди өзүңө тартып ал дегендей.
Эми биз реформа тууралуу сөз кылалы. Сиз өзүңүз кызматка киришкенден кийин, сиз чогулган өкмөт киришкенден кийин бир топ реформалар ишке аша турганын айткан. Анын ичинде азыркы бийлик, анын ичинде өкмөт конституциялык реформанын негизги багыттардын бири деп жатат. Мындан сыркары аймактык административдик реформалар бар, ал тууралуу ал да сөз кылабыз. Азыр ушул конституциялык реформа тууралуу кеп кыла кетели. Бул реформа кайсы стадияга келип калды? Анан качан жүргүзүүнү ушул бийлик көздөп жатат бул реформаны?
Өкмөттүн эң негизги максаты жаңы бийликтин бул жумуш орундарын түзүү, элдин жашоосун жакшыртуу. Ал үчүн биринчи кезекте биз өкмөттү аткаруу бийлигин таза сааттай так оперативдүү ыкчам иштесине жетиш керек. Ал үчүн сөзсүз түрдө биз реформаларга барыш керек. Биринчи, жоопкерчиликтүү мамлекеттик бийлик системасын түзүш керек, жоопкерчиликти алыш керек. Экинчи, бардык мамлекеттик органдарды оптимизациялоо кылыш керек, кыскартыш керек бири бирин кайталган органдарды. Бул дээрлик 90% бүттү. Үчүнчү, административдик аймактык реформаны ишке ашырыш керек. Конституциялык реформаны өзүңөр көрүп атасыңар. Конституциялык кеңешме түзүлдү, талкуу жүрүп атат. Кайсыл мамлекеттик башкарууну кабыл алуу боюнча референдум добуш болот. Аны ал добуш берүүнүн жыйынтыгы 10 январда билинет. Коомчулук чечкендей болот. Эгерде коомчулук чыныгы парламенттик мамлекеттик башкарууну кааласа, парламенттик мамлекеттик башкаруу болот. Чыныгы президенттик бир баштуу жоопкерчиликтүү бийлик системасын колдосо, анда президенттик мамлекеттик башкаруу болот. Мунун баардыгы коомчулуктун кыргыз элинин колунда турат. Ага мен эч кандай деп айтылбайм азыр.
Референдум кетпедиңизби? Ал жакта азыр референдум жыйынтыгы чыга электе, эл кайсы башкарууну тандары белгилүү боло электе. Президенттикке ыктаган конституциялык долбоордун даярдалып талкууланып жатышынын өзү азыркы бийликтин бейтараптуулугуна шек келтирип жаткан жокпу?
Эч кандай шек келбейт. Анткени себеби биз азыр парламенттик мамлекеттик башкарууда турабыз. Парламенттик мамлекеттик башкаруунун авторлору даярдаган конституция менен жашап атабыз. Демек бизде парламенттик мамлекеттик башкаруу боюнча биз мына соңку 10 жыл бою жашап атабыз. Аны коомчулук билет. Ошого альтернативалуу түрдө президенттик мамлекеттик башкаруу боюнча долбоор даярдады. Мунун эч нерсесин мындай ооч кийишин мындай жумурткадан кыргыз издөөнүн кереги жок.
Сиз негизи саясатта көптөн бери жүрөсүз, чет өлкөлөрдө кыдырып жүрөсүз. Ушу Кыргызстан соңку 10 жылда чыныгы парламенттик башкаруунун даамын татты деп эсептейсизби? Чыныгы парламенттик башкаруу болдубу?
Мен туура сиздин айтканыңызга кошулам. Анткени себеби Кыргызстандагы учурдагы мамлекеттик башкаруу системасын чыныгы парламенттик, таза парламенттик мамлекеттик башкаруу деп айтууга болбойт. Бирок баса белгилеп айтышыбыз керек, 2010-жылы революциядан кийин бир уч адамга, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кыргыз эли парламенттик мамлекеттик башкарууга өтөбүз, парламенттик демократияны орнотобуз деп убада бергендиги үчүн аларга ошондой мандат берилген. Каалагандай мамлекеттик башкаруу кылгыла, сиз өзүңөр айткандай чыныгы парламенттик демократияны орноткула деп туруп ишеним көрсөткөн. Алар элдин алдында чыгып, калпактарды кийип, ата бейитте көздөрүнө жаш алып айтышып, элге убада беришкен. Биз Кыргызстанда чыныгы парламенттик мамлекеттик башкаруу орнотобуз, парламенттик демократия орнотобуз деген. Бирок тилекке каршы алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын биринчиге коюшуп, коомдун кызыкчылыктан парламент, таза парламенттик мамлекетти башкарылган жок.
Эгер ошо парламентаризмди Кыргызстан башынан өткөрбөсө, чыныгы парламенттик өлкөгө айлана албаса, эмне үчүн октябрь окуяларынан келген бийлик бир тараптуу гана балким президенттикти алдыга сүрөп жатат? Эмне үчүн парламентаризмди дагы алдыга сүрөп ушуга да жашап көрөлү деген бир сунуштарды айткан жок?
Сиздин айтканыңыз туура эмес. Азыр азыркы бийлик жалаң парламенттик мамлекеттик
кадырман угарман, сиз кыргыз өкмөтүнүн аппарат жетекчиси Бактыбек Аманбаевдин Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Маектин видео версиясы толугу менен Азаттык чеки толк сайтыбызда жайгашкан. Ага суроолорду кесиптешим Кубат Касымбеков узаткан болчу. Ушуну менен Азаттык кечки берүүсүн соңуна чыгарат. Күнүңүздөр кутту болсун.
Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Перекресток» радио «Азаттык» на русском языке. Сегодня ее веду я, Касым Рахманкулов. Сегодня мы будем подводить итоги года. За полчаса, конечно, мы не успеем охватить все события. В отличие от других программ, предыдущих программ, сегодня в гостях сидят мои же коллеги Болот Колбаев, он редактор русского сайта «Радио Азаттык», и Джибек Бегалиева, корреспондент «Настоящего времени». И я, конечно, Касым Рахманкулов, буду модерировать сегодняшнюю беседу, скажем так. Вообще, начнем с самого главного. Чем нам всем запомнился 2020 год?
Здравствуйте. 2020 год, наверное, запомнился не только нам, но и вообще всему миру. Это эпидемией, пандемией коронавирусной инфекции. Это был, наверное, один из самых тяжелых годов, да, для вообще всего земного шара. Как с эпидемиологической точки зрения, с экономической, с финансовой, так и с чисто психологической, потому что часть мира с января, а мы с марта находились в длительном карантине, мы не могли даже повидать своих родных, своих друзей, просто встретиться, пообщаться с нашими коллегами. Конечно, это было очень тяжело, но с другой стороны, наверное, для многих этот год стал откровением. Даже в шутку некоторые говорят, что, наконец, все познакомились со своими вторыми половинками. То есть, хотя были женаты по несколько лет, но на карантине именно узнали, кто есть кто, да? Потому что многие всегда находятся на работе, основную часть проводят, извините, от автологии, на работе, видятся с семьей только по вечерам, где-то за ужином или в выходные, где-то на отдыхе. А на карантине мы круглые сутки были рядом с нашими близкими, с нашими родителями, с нашими женами, мужьями, с детьми, и как-то действительно появилось ощущение того, что мы стали ближе, мы узнали своих половинок прям до последней клеточки, да, мы узнали, что там наши половинки увлекаются определенным стилем музыки.
А еще, мне кажется, мужья немножко больше стали брать на себя в плане домашних обязанностей. Например, мой муж сказал, оказывается, как тяжело быть женщиной, как тяжело ухаживать за детьми. Надеюсь, что в этом году больше, чем обычно, мужчин стали разделять вместе с женами домашние хлопоты.
Да. Касым, я вижу, это тоже очень позитивная сторона, да, это вот этого карантина.
Да, вообще вот где-то, ну, скажем, где-то к середине, наверное, карантина, ну, весной, да, после того, как все закрылось, мы начали говорить о том, что вообще пандемия, карантин обнажил проблемы общества, да. Конечно, я понимаю, что вот у нас на носу Новый год, мы хотим говорить о каких-то позитивных вещах, но если говорить о каких-то вот проблемах, какие все-таки проблемы, вам кажется, обнажила пандемия, обнажил карантин, вот если...
В первую очередь, пандемия еще более оголила проблему, которая у нас всегда была, это нищета. Сейчас людей, которые не доедают, которые не могут купить одежду, еще какие-то первые вещи первой необходимости, их стало намного больше. Я как журналист очень много езжу и по регионам, и, опять же, в городе. И я вижу, что людям стало еще сложнее. Им не на что покупать памперсы для детей, детские смеси, очень много нуждающихся. Стоит выйти к какому-нибудь моему сюжету о чем-нибудь, и мне, например, таком, ну, какой-нибудь социальной проблеме, и мне начинают в личку писать: пожалуйста, помогите, у меня больной муж, я болею, у меня столько-то детей, и таких людей очень много. И этот год, он был наполнен очень такими моментами частыми, когда мне вот как журналисту было больно. Больно за то, что я не могу помочь людям, за то, что у нас такое государство слабое, что очень много беззащитных, обездоленных, особенно детей, потому что они не всегда имеют выбор, не всегда могут себя защитить, не всегда могут там что-то себе купить или сделать, поэтому детей мне, как всегда, вот в первую очередь очень жаль. Еще эта проблема... Пандемия обнажила еще одну проблему, она тоже очень такая больная для нашего общества, это насилие. Насилие в отношении женщин, в отношении детей, потому что из-за круглосуточного пребывания вот в одном закрытом месте многие мужчины, вот, которые имеют наклонности к тирании, которые избивают близких, которые пьют, они вынуждены были, дети и жены их были вынуждены с ними находиться постоянно. И вот мы даже, наверное, сейчас можно наспех сразу вспомнить 5-6 самых громких таких моментов, когда... скандалов, которые все обсуждали, да, они у нас на слуху у всех. Кого-то избили, там, ребенка или мужчина там жестоко избил свою жену, детей.
И... Но особенно вот этот резонансный случай, я точно не помню, по-моему, в Узгенском или в Сузахском районе, где женщине на шею повесил шину,
да,
автомобильную,
обливал холодной водой,
да, обливал водой, избивал. Вот, очень печально. Да, я присоединяюсь к мнению Джибек. Действительно, несмотря на весь позитив, о котором я говорил вот несколько минут назад, были оголены и действительно очень глубокие, очень острые социальные проблемы. Государство и волонтеры, конечно, старались помочь. Но вот эта единовременная помощь макаронами, растительным маслом, сахаром и так далее, она, конечно, не исправляет ситуацию. И есть как бы прогнозы даже экспертов, в том числе и международных продовольственных организаций, да, ООН, что на следующий год экономическая ситуация будет только усугубляться. Богатые будут становиться богаче.
А бедные за еще
счет,
беднее.
Да, за счет роста рынков.
Вы видите, наверное, сколько магазинов закрылось, сколько вывесок о том, что да, сдам в аренду, сколько людей прогорели, не смогли подняться на ноги, не смогли восстановиться. Это очень печально на самом-то деле. Это же ведь какой-то был такой определенный слой бизнеса, которым занимались люди с небольшим капиталом.
Да, например, вот гостиничный бизнес, да, если брать сферу туризма, гостиничный бизнес... Ну, я сам видел, очень, да, сильно пострадал, потому что, ну, гостей нет, некого расселять, и вот, даже в Бишкеке несколько гостиниц, отелей, они начали просто свои комнаты сдавать как офисы, да, то есть это тоже, можно сказать, они как-то должны пережить, оправдать. А вообще, вот если говорить о том, чему нас научила пандемия, вот, например, волонтерские движения. Можно ли говорить о том, что это тоже было каким-то важным элементом солидарности гражданского сектора, да, потому что люди по-разному его трактуют, например, некоторые говорят, что на самом деле гордиться нечем, потому что вообще вот сам факт того, что вышли волонтеры на улицу, начали помогать, говорит о бессилии властей, которые на самом деле должны были заниматься вот тем, чем занимались волонтеры, или это все-таки вот то, чем можно гордиться, вот сплоченностью наших граждан, вот как вы на это смотрите?
Я лично считаю, что волонтеры, сплоченность гражданского общества, вот эти все образовавшиеся движения, это то, чем не то, что надо, этим необходимо гордиться, потому что это результат все-таки нашей свободы, то есть это следствие нашей свободы. Люди не боятся объединяться. Люди
брать на себя инициативу.
Да, брать на себя инициативу, помогать. И мне кажется, что вот эта ситуация, вот эта критическая ситуация, особенно которая возникла в конце июня, в середине июля, да, вот когда был вот этот ужасный пик, который сейчас уже в истории останется для Кыргызстана, как черный июль, именно в то время... Наши волонтеры, обычные граждане, да, даже не объединяясь в движение, они занимались поиском лекарств, доставкой помощи нуждающимся. Ну, элементарно даже вот, ну, подругу нашей семьи выручили именно волонтеры, потому что они вовремя привезли два кислородных концентратора. А представьте, да, в то время, то есть обвинять врачей в этом тоже нельзя, да, они просто не успевали. Скорую помощь невозможно было дождаться, но на помощь пришли волонтеры. Это обычные ребята, студенты, которым было не безразлично, они, собрав какие-то свои деньги, как-то найдя каких-то спонсоров, приобрели вот эти концентраторы, заливали себе бензин, ездили по городу, да, мы все свидетели вот этих ужасных кадров, да, как в машине откачивают человека, да, как на улице падают люди, к ним подбегают, волонтеры подключают концентратор, и все-таки это то, чем можно гордиться.
Мне,
да,
тоже кажется, что на самом деле это скорее что-то положительное, чем то, о чем можно, не знаю, сожалеть или думать о том, что было бы лучше, их не было, не знаю. Но мне кажется, это действительно хорошо, потому что вот мы, например, в настоящее время освещаем события, которые происходят во всей Центральной Азии. И то, что происходило в Кыргызстане, действительно кардинально отличалось от того, что происходило в соседних странах. Конечно, ситуация везде разная. Где-то государство побогаче, где-то победнее, но инициативность, такой энтузиазм, активность нашей молодежи, она, конечно, действительно была такая более заметная. Потому что я помню, что были у нас несколько таких коротких роликов, которые набрали очень много просмотров. В этих роликах были как раз-таки вот те кадры, о которых Болот говорил, где волонтеры откачивают человека прямо на ходу в машине, еще там какие-то вот такие кадры очень такие эмоциональные. И на самом-то деле в Кыргызстане вот этот активизм гражданский, он был заметен. И я думаю, что этим можно гордиться, вот этими всеми ребятами. Потом они, мне кажется, это пример для других детей, ребят, которые подрастают. И потом мы плоды всего вот этого сознательности гражданской увидели уже в октябре, когда вот последние политические события случились.
Конечно, это еще один повод как бы кинуть камень в огород государства. Государство не справлялось, да, чего скрывать, они и сами это признали, но, тем не менее, это вот, ну, для меня лично это очень такой серьезный повод для гордости наших волонтеров.
Ну, вот вообще такой вопрос, был ли оценен труд волонтеров на должном уровне позднее? Ну, конечно, мы должны быть далеки от того, чтобы давать какую-то оценку, но, тем не менее...
Я лично не знаю, потому что, наверное, было бы правильно спросить это у самих волонтеров. Их плюс, отметили какими-то небольшими наградами.
Мне кажется, они это не за награды делали, да. Их сложно оценить, это измеряя в каких-то грамотах или там что, в денежных каких-то поощрениях, что ли. Мне кажется, по отзывам и по реакции людей можно отследить и как-то понять, что мне кажется, что народ оценил. Мне так кажется, это мое личное ощущение. А вот как их можно за это поблагодарить? Ну, не должности же раздавать или там грамоты какие-то или там номинации. Мне кажется, что люди оценили, мы вот оценили, я думаю.
Вот еще о чем хотелось бы поговорить. Ну, то, когда мы говорим о карантине, о пандемии, мы, конечно, подразумеваем то, что мы потеряли очень много людей, да? Очень много видных людей, в том числе очень много простых людей, которым, ну, элементарно не хватило кислородных концентраторов. А это все изменило нашу жизнь, оставил след, можно сказать. Но то я хочу поговорить о запретах на наши любимые с вами тои, да? То есть это, если перевести на русский, как это пиршество, да? Всякие вот мероприятия, где собирается очень много людей, что-то празднуют. Мы это очень любим, но то был запрет. И действительно, все рестораны, все кафе, они были закрыты, они не работали. Вот как воспринял народ, как граждане восприняли вот этот запрет? И даже сейчас у нас, на самом деле, очень много выявляется людей с коронавирусом, и запрет до сих пор, на самом деле, действует. Но мы видим, что, в принципе, уже в ресторанах идут тои, они как бы в разных масштабах. Где-то люди, конечно, собираются поменьше, где-то побольше. Вот, слушаются ли люди этих запретов и про тои?
Ну, какое-то время люди старались соблюдать, мне кажется. Какой-то момент всем было страшно, старались люди обходить людных мест, но... Кыргызстанцы старались обходить людные места, но сейчас мы видим, что много разных мероприятий, тем более новогодние праздники, к тому же началась агитация кандидатов в президенты. Поэтому мне кажется, что дело идет к тому, что, скорее всего, люди уже перестали на это обращать внимание. Потом, мне кажется, мало сильно, не особо изменился формат каких-то мероприятий. Все это носит такой чисто декоративный характер, когда говорят, вот, допустим, у нас мы соблюдаем меры, или там меньше людей заводим, или через раз сажаем людей в кресло. На самом-то деле это все всерьез не соблюдается, мне
показное,
кажется.
Показное, наверное, да?
Да, это так просто формально все это соблюдается. Ну, я так лично вижу, не знаю, кто-то, может быть, со мной не согласен.
Запрет на то и, я думаю, это вопрос, на который нет такого конкретного ответа, да, потому что то и это целая индустрия, да, это ресторанный бизнес, это продавцы, даже вот история у нас была, что в Орской области плохо продавались арбузы. Потому что обычно в летнее время люди очень активно проводят тои, где именно вот этот разгар сезона, основной продукт, основной этот на столе, это украшение, да, это арбузы. И то есть очень много сфер взаимосвязаны и связаны в этой той индустрии. Это большие деньги.
То есть ты хочешь сказать, что запреты это неоднозначно это, плохо, да?
Да, это неоднозначно хорошо. Немного мысль потерял.
Те же самые певцы, да, то есть.
Да-да, певцы, ведущие, комики, тамада и так далее, да.
Все сразу, когда сейчас, вот, допустим, заговаривают о том, что нельзя проводить массовые мероприятия, или параллельно это уже многие вещи уже разрешили, кинотеатры открыли, елки устраивают для детей, и, конечно, все родители школьников возмущаются, почему открыты там садики, частные школы, проводятся мероприятия, кинотеатры, что еще позволили, разрешили, напомните мне.
Да, практически все сейчас
да, но разрешили. Зато школы не открыли, допустим,
да, школа
и очень
пока
многие родители
онлайн,
школьников возмущаются.
Но, с другой стороны, конечно, это было оправдано, именно запрет на тои, потому что у кыргызов обычно тои – это 200, 300, 500 человек в одном помещении. И, конечно, в случае, если бы проводились тои, не было бы запретов, да, возможно, у нас ситуация была бы куда хуже, чем сейчас.
Да, на самом деле, все так же, как и раньше происходит. Мы же видели недавнее да. видео это... стоя какого-то, где политик известный в Аше, да, и у него собрались все депутаты-чиновники, и простой талют видит, что чиновники продолжают ходить на мероприятия, ну почему же им остальные?
Ну сейчас уже, да, сейчас ситуация уже другая, то есть люди стали очень активно проводить, даже вот по вечерам вот возле ресторанов, если проехаться, можно заметить, что везде
машин очень много.
В ночных
клубах людей много, все там не протолкнутся.
Ну да, кстати, этим же для кафе и для супермаркетов сняли ограничения, согласно которым они работали только до полуночи. Сейчас, то есть... круглые сутки могут работать.
Мне кажется, в нашей бедной стране долгое время был актуальный вопрос, он до сих пор еще актуален, о том, где будет больше потерь, если мы закроем все вот эти объекты экономические, прекратим, ограничим, закроем, запретим, будет хуже, или все это разрешим, но будут там какие-то количество больных, например. Ну, это такой открытый вопрос, да?
Да, ну, это, да, вопрос даже экономический, потому что, то, допустим, мы говорили о том, что...
От чего больше вреда будет?
Ресторанный бизнес, он на самом деле сейчас, хотя официальный запрет он стоит, они продолжают работать, принимать гостей, устраивать то, но большой минус во всем этом заключается в том, что они не платят налоги. Вот Джибек, ты очень правильно да, заметила, что то есть, они могли бы, в принципе, разрешить, и они бы продолжали платить налоги там, по
кто
патентам.
Не платит налоги?
Ну, то ресторанный бизнес и все, что связано с этой индустрией.
Они что скрытно проводят.
Да, то есть они опять-таки уходят в подполье, да, то есть и не платят налоги, и, соответственно, это все сказывается на бюджете, на экономике страны.
Ну, не знаю, посмотрите на наши маршрутки. Вот я сегодня приехала в переполненные маршрутки. Мы лицом к лицу вот так, спиной к спине стоим, набитая маршрутка людьми полная. Я не знаю, насколько эффективно в остальных случаях ограничивать количество людей.
Да, я еще хотел поговорить об удаленной работе. Да, вот в этом году мне кажется, был некоторые, ну, скажем так, некоторая прослойка работников, граждан, которые могли,
мне кажется, в принципе... это счастливчики, которые могли дальше зарабатывать.
Да, то есть, вот, как обычно же вот говорят, белые воротнички, да, там и синие воротнички, ну, то это, в принципе, принято, как вот так, разделять людей, которые работают непосредственно в офисах, да, они могут позволить себе и, в принципе, работать из дома удаленно, конечно, если мы говорим о каких-то там людях, которые должны, ну, допустим, обеспечивать продуктами, да, магазины, там, это, конечно, уже они должны были работать не из дома. А я к тому, что вот я, как человек, который очень тщательно следит за социальными сетями, да, за трендами, я также заметил вот такую тенденцию, что во время карантина очень много людей начали проводить больше времени в социальных сетях. То есть, ну, практически все. Количество пользователей, конечно, не увеличилось, но вот те же самые пользователи, которые пользовались социальными сетями, они начали просто больше времени.
А у вас, проводить... кстати, выросло количество просмотров в этом году по сравнению с тем же промежутком прошлого года?
Да, но это было заметно вот в начале карантина, когда все сидели вот дома. Да, тогда действительно было заметно, потому что в этот период я также вот хотел отметить, что и видны какие-то политические деятели, и какие-то вот активисты среди тех же самых артистов, да, тех же самых ведущих, которые там проводят те же самые там той, они начали выходить в прямые эфиры и общаться друг с другом в режиме реального времени, да, там онлайн собирать аудиторию, говорить о том, как нужно защищаться, допустим, да, от ковида, ну, вообще делиться полезной информацией. И вот социальные сети, они тоже на самом деле очень сильно повлияли, наверное, на сознание граждан, потому что в начале карантина социальные сети стали единственным, чуть ли не единственным источником получения информации, потому что даже журналисты, которые должны были обеспечивать информацию, да, через телевидение, они тоже были ограничены там, передвижением, да, и это тоже вызвало очень много споров в обществе. И потом вот это все на самом деле привело к тому, что вообще в целом граждане стали активно сидеть в социальных сетях и делиться информацией. То есть вот что-то где-то происходит, это все сразу же выкладывается в соцсети и распространяется с очень там, огромной скоростью. Да? Вот сегодня утром произошла какая-то драка, уже через 2 часа весь Кыргызстан об этом знает, и уже граждане требуют какой-то реакции от властей. Не можем не поговорить о событиях 5 октября, да, о том, когда люди вышли на улицы, требуя отмены результатов голосования.
Это был один из знаковых моментов этого года, и год закончился из-за этого, из-за того, что произошло в октябре, не только со значком карантина, а еще и у нас произошли те события, которые вот поменяли много чего в нашей жизни, да, каждого из нас, наверное. И... все же шутят про то, что 2020 год очень сложный выдался у многих. А у нас в Кыргызстане мало того, что вот эти социальные потрясения, сложная эпидемиологическая ситуация, а потом бац, прилетело к нам вот такое вот счастье. И причем один из таких моментов интересных, мне кажется, мы до последнего момента, журналисты, даже те, которые находились на площади, думать и гадать не могли, что спустя там несколько часов захватят здание Белого дома. Потому что уже потом я просматриваю видео, где мы находились на площади, я просматриваю, понимаю, что когда мы уехали там, во сколько часов это было, поменять батарейки, примерно это было где-то 9 часов, уже, оказывается, к этому моменту, уже, оказывается, протестующие снова спустились к Белому дому, они отбили все атаки силовиков, и уже через какое-то время они уже должны были уже Белый дом захватить, но никому из нас это в голову не пришло, мы такие все спокойные подумали, но это очередная какая-то вот такая вот...
Очередной разгон, да?
Ну да, это какой-то такой разгон, поехали в офис за батарейками, потом уже вот это все случилось.
Да, нашим радиослушателям я хотел бы сказать, что Джибек Бегалиева, Токтосун Шамбетов, Айбек Бибосунов, Бакыт Төрөгелди улу.
Наряду с операторами, да?
Да, наряду с операторами. Они почти до утра находились в центре
событий. Я не была до утра, сразу скажу. Я, как пропала связь, поехала домой. Я была одним из тех счастливчиков, счастливец, которые узнали, когда проснулись утром о том, что ситуация в стране
вот так изменилась. Да, но я обобщаю, конечно. Угу. Наши коллеги почти до утра там находились, некоторые до утра находились. Вы, наверное, все свидетели, мы одни из немногих, кто вел прямой эфир из центра города. И вы все, наверное, видели, что там происходило благодаря нашим операторам и нашим корреспондентам. Эти события, они привели к тому, что в следующем году, уже с самого начала следующего года, нас будут снова ожидать выборы. То есть, как ожидается, у нас будет двое выборов. Это выборы президента и выборы в Жогорку Кеңеш. Правда, выборы в парламент неизвестно, когда состоятся. Ну, предположительно, до 1 июня 2021 года. Потом у нас будет референдум по выбору форм управления. И далее, возможно, у нас будет референдум по новой конституции. И я надеюсь все-таки, что у нас все пройдет спокойно. Стабильно и...
Открыто, прозрачно.
И 2020 год останется для нас таким каким-то тяжелым воспоминанием. А дальше мы будем как бы опять со страхом, наверное, каким-то ожидать следующего года, високосного года крысы.
Следующий год високосный.
Этот год был високосный год крысы. И видите, каким он оказался, и через 12 лет он снова нас будет ждать, високосный год крысы, поэтому...
А я хочу снова о волонтерах вспомнить, потому что мы вернулись к вот этим событиям, то есть мы сейчас заговорили об этих событиях 5 октября, 5-6, и мы еще раз увидели, как волонтеры, видимо, натренировавшись во время июньских, июльских вот этих трагических дней, они были настолько сплоченными, было столько гордости мне в эти дни за то, что столько молодых людей и девушек у нас есть в городе, которые не боятся ничего, которые вышли ночью, кто-то охранять, кто-то просто привозить еду, кто-то готовить, кто-то просто выходил и раздавал воду, допустим, когда вот были уже вот эти столкновения в первую ночь, кто-то выходил, раздавал воду, кто-то интернет свой, Wi-Fi открывал, столько вот этих много разных небольших историй такого простого проявления патриотизма, и мне их слушать так было гордо и приятно, и радостно, и... Я бы хотела сказать всем активным гражданам нашей страны большое спасибо за то, что тогда отстояли Бишкек, за то, что столько всего хорошего сделали. И вот благодаря вот тем дням и вот этим людям мы хоть как-то можем надеяться на то, чтобы у нас все будет хорошо, мне кажется.
То я тоже хотел добавить. На самом деле, вот именно в такие кризисные моменты, оказывается, вот мы осознали, я имею в виду журналисты, о том, что нашим гражданам в такие моменты нужна очень достоверная, своевременная, правдивая информация, да, то есть сейчас, конечно, технология это позволяет, и благо у Азатыка тоже есть технологии, которые позволяют нам вещать в прямом эфире вот абсолютно все события, даже там из разных точек, да, подключать параллельно несколько там камер. На нашем YouTube-канале нас в какое-то время, это не совру, где-то вечером, когда уже было понятно, что начнется разгон, и когда начался разгон, и вот вообще все эти события мы освещали, там вот в одно время нас смотрело 38 тысяч зрителей, да, то есть, и, ну, это мы должны еще понимать, что, возможно, там, с одного телефона или с одного девайса, может быть, смотрят несколько, да, людей, там, целая семья, поэтому, то есть, это вот огромное количество людей именно смотрел наш YouTube-канал, да, и вот, насколько я знаю, ни один другой телеканал не давал так много прямых эфиров, во-первых, во-вторых, их не смотрел так много людей, и в такой момент ты понимаешь, что на самом деле вот, ну, Азатык тоже он является источником правдивой, достоверной информации, и это, конечно, радует.
Хотел бы отметить, что мы записываем эту передачу до Нового года, до 1 января, а вы нас уже слушаете 3 января вечером или 4 января утром. Это значит, что ровно через неделю страну ожидают выборы и референдум. И Конечно, хотелось бы, чтобы большинство граждан, сознательные граждане, пошли на избирательные участки и проголосовали так, как они хотят. И мы надеемся, что все будет хорошо.
2020 год действительно был для многих сложным, но мы кое-чему и научились, наверное. И каждый из нас, ну и самое простое, чему мы научились, мне кажется, это оценить вот эти самые простые вещи, то, что ты там, ты чувствуешь запахи, то, что ты можешь выходить из дому, что ты можешь встретиться с друзьями, что ты можешь съездить к своей маме, обнять ее. И это то, чего нам не хватало долгие месяцы. А потом, когда у нас этот появился, мы снова забыли, каково это, не иметь всех вот этих вещей, о чем мы мечтали, может быть, да, во время карантина. Поэтому я желаю всем, чтобы все эти простые радости у вас были всегда, и чтобы в следующем году мы были еще счастливее, еще здоровее, еще активнее и жизнерадостнее.
Сегодня у нас в студии собрались сотрудники «Азатыка», и настоящего времени это вот мой коллега Болот Колбаев, редактор русскоязычного сайта «Азатык», а также Джибек Бегалиева, корреспондент на «Настоящее времени». Сегодня модерировал программу я, Касым Рахманкулов. Спасибо, что вы нас слушали, слушаете. Мы будем делать все, чтобы своевременно давать вам информацию, выполнять нашу миссию, как мы это делаем всегда. Спасибо вам. До свидания.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.